Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se krahasimi është i mjështë i gabueshëm.
Kosova ka qenë zakonisht bashkëpunuese në këtë drejtim dhe bashkimi mendoj që nuk është i drejtë në mes të Kosovës dhe Serbisë, ku dihet që Serbia ka pasur sistem të organizuar dhe politikë shtetërore për një gjatë të tillë. Ne gjithmonë respektojmë raportet që vijnë nga këto organizata ndërkombëtare, shqetojmë gjendje reale që si është në Kosovë, për balancimet në rastin konkret mendoj që nuk i bën mirë as vetë raporteve Kosovë-Serbi, po as prestigjit që ka organizata.
Por në anën tjetër vin ankesa nga politikanët serb të Kosovës, të cilët thonë se më shumë është bërë për të zbardhur fatin e shqiptarëve të zhdukur sesa të serbëve. Shumica dërmuese nga 1900 të zhdukurit janë shqiptar, ndërsa nga ky numër thuhet se mbi 400 janë serb. Kryetari i Këshillit Nacional Serb Dragan Velić thotë se nuk është i kënaqur me rezultatet e hetimeve. Është shumë e rëndësishme që të zbardhet fati të zhdukurve pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike. Por nëse shikohet me përqindje sa i përket serbëve të cilët janë rrëmbyer para dhe pas ardhjes së misionit të OKB-s, mund të thuhet se 90% nuk janë gjetur, ndërsa sa i përket shqiptarëve ajo përqindje është krejtësisht e kundërta, prandaj kjo nuk mund të barazohet, thot Velić. Amnesty International ka thënë se gjatë 10 vjetëve të fundit ka pasur dështim të vazhdueshëm nga ana e autoriteteve në Serbi dhe në Kosovë për të adresuar pasojat e krimeve të luftës që ndodhën në Kosovë në vitin 1999. Në këtë kuadër është kritikuar edhe misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë për, siç thuhet, dështimin për të bërë hetime të thella dhe të paanshme. Por zëdhënësi i ulmikut Aleksandar Ivanko nuk pajtohet me këtë vlerësim.
Well, we generally do not comment on reports by non-governmental organizations, but I can tell you there is a working group on missing persons.
Në përgjithësi, ne nuk i komentojmë raportet e organizatave joqeveritare, por mund t'ju them se ekziston grupi punues për personat e zhdukur që udhëhiqet nga kryqi i Kuq ndërkombëtar. Ne jemi pjesa e atij grupi. Së fundi kemi pasur një takim në Beograd. Është bërë mjaft punë për këtë çështje tragjike dhe të dhimbshme, shprehet Ivanko. Në anën tjetër, Prenk Gjetaj, kryetari i Komisionit Qeveritar për Personat e Zhdukur, thotë se Beogradi zyrtar ka përgjegjësinë më të madhe për t'treguar se çfarë ka ndodhur me viktimat e rrëmbyera gjatë luftës së 99-s. Ai mendon se edhe qeveria aktuale ka informacione, pavarësisht se në kohën kur ka ndodhur krimet ekzistonte regjim tjetër.
Nëse janë rrugë struktura të uheqjeve, disa struktura kanë mbetë, polici, nushtri kanë mbetë, dhe mendoj se ata mbajnë sekretet këtë drejtim, bile këto çështje përcjellën dhe koordinohen edhe me strukturat e reja udhëheqëse politike që gjendet në Serbi.
Gjetaj thotë se për aq sa ka informacione, Prishtina zyrtare gjithnjë ka qenë gatshme që të punojnë në zbardhjen e fatit të pagjeturve.
Sa kemi informacione, vazhdojmë të lumtojmë. Çdo zan i dyshim se varrezë individuale apo masive në njëherë zhvillohen procedurat për hapje dhjësisht e ekshumimin e tyre.
Për zbardhur fatin e të pagjeturve janë bajtur një sër takimesh të grupeve punuese të Prishtinës dhe Beogradit me ndërmjetësimin e kryqit të Kuq ndërkombëtar. Si rezultat është arritur që qindra mbetje mortore të gjetura në varrezat masive në Serbi të kthehen në Kosovë. Por edhe kryqi i Kuq ndërkombëtar ka kritikuar shpesh si Beogradin ashtu edhe Prishtinën se po politizojnë këtë çështje e cila do të duhej të trajtohej vetëm si humanitare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.